Ten dlhý evanjeliový text, ktorý sme práve teraz počuli, je súčasťou tých klasických základných textov, ktoré Pánska cirkev na pôstne putovanie ponúka každému z nás. Či už to bolo to pokúšanie Pána na púšti, premenenie Pána a teraz živá voda, po ktorej každý jeden z nás môže a má túžiť a vďaka pôstnemu putovaniu sa pre túto živú vodu Svätého Ducha aj otvárať. Skúsme teda vnímať tie slová, ktoré sme z troch čítaní počuli, ako pozvanie preto, akým spôsobom alebo prečo sa v tomto pôstnom čase pre živého Boha a Pána otvoriť. Ak teda zoberiem ponajprv to prvé čítanie, vnímame pohľad na situáciu, v ktorej sa Izrael nachádzal, keď putoval do zasnúbenej zeme. To územie polopúšte za Jordánska za niekoľko mesiacov, ako celý ten národ dokázali prejsť, ale v kontexte ich revolty, zloby od odvrhnutia Pána i Mojžiša a jeho skupiny, dostávajú to ako trest Boží. 40 rokov cik-cak budú na tejto polopúšti putovať. Všetko im bolo vzaté, si povedali, sme mŕtvi ľudia, bez jedla, bez vody. Potulný, dnes by sme povedali, Tuarek, veľmi krvavý to ľud, ten, keď nás dostihne, to budú jatká. Nemáme šancu, aby sme tu prežili. A tak sa učili zo dňa na deň dôverovať Pánovi. Že manna bude, si ju nazberajú a nasytia sa, že keď voda v mechoch sa minie, môžeš palicou udrieť do skaly a vyvrie živá voda. A že potulný Tuarek ani z diaľky ho na pomedzi alebo na horizonte neuvidia, tak budú Bohom chránení, keď putovať budú, až kým sa nedostanú do zasnúbenej zeme. Počuli sme udalosť, kde ešte reptali, ale postupne sa učili zostať pre Boha otvorený a verný, od ostatného slobodný a v dôvere v Pána kráčať touto polopúšťou. Aby keď prišiel čas, generácia sa obmenila, pod vedením Jozueho Jordán prekročili a do zasnúbenej zeme vstúpili. Nejde mi teraz o ten literárny zmysel zo starozákonných dejín spásy a ten sensus plenior, hlbší zmysel, ktorý je predobrazom nášho vlastného putovania. Vyslobodenie skrze paschu z moci faraóna, prechod cez Červené more, je tým predobrazom nášho krstu a Kristovho vyslobodenia, ktoré nám dáva. Tá púšť je predobrazom pozemského putovania náročného, ktorým človek kráča. Manna z neba, živá voda zo skaly, to je predobraz Božej milosti, Eucharistie, moci Svätého Ducha, ktorého sme dostali, aby sme pod vedením obrazne Mojžiša a Jozueho v spoločenstve cirkvi tak kráčali, že ten pomyselný Jordán, prechod medzi životom a smrťou, dokážeme pristúpiť a do zasľúbenej zeme, do večného života vstúpiť. Sme teda pozvaní, kráčajúc touto pozemskou púťou, aby sme imi hľadali, akým spôsobom sa môžeme dotknúť živej vody. Keď druhé čítanie počujeme z listu Pavlovho Rimanom, ktorý je o ospravedlnení skrze vieru Božou milosťou, preto aby sme činorodou láskou kráčali a svoj život vo viere naplňali, Pavol veľmi jasne vyjadruje, čo je tou živou vodou, ktorú sme dostali. Je to dar Božieho ducha, je to to prorokovanie Ezechiela a Joela, ktoré sa v turíšnom zázraku realitou stáva. Ten princíp nového života v nás, tá moc tretej božskej osoby, vďaka ktorej s ktorou, ak spolupracujeme a v nej kráčame, hriechom zápasíme, nad ním víťazíme, slobodnými sa stávame a Krista svojim životom aj nasledujeme. Po tejto živej vode, teda v pôstnom putovaní, túžime. Len na vysvetlenie, tá živá voda. V starom zákone vnímali mŕtvu živú vodu, mŕtva, ktorá bola dažďová voda zvádzaná do cisterien, ktoré boli v zemi vykopané. Do také cisterny napríklad aj Jozef a jeho bratia hodili. Živá voda bola pramenistá voda, ktorá vyvierala zo zeme či zo skaly. Avšak v tom kontexte Ježiša vidíme, že tou živou vodou, ktorá skutočne oživuje, po ktorej už nesmedíme a ktorou sme naplnení, je práve moc Svätého Ducha. To, čo žalmista hovorí, to, čo Joel Ezechiel rozvíja, tá živá voda, ktorá z oltára pramení a vďaka ktorej všetko na tomto svete aj ožíva. Poviem si, no však dobre, Pane Bože, som pobirmovaný, bol som pokrstený, k svätému príjmaniu prichádzam. No fajn, teda tá živá voda je tu. Avšak mnohokrát sa stane také niečo, že naše srdce je ako tá skala, do ktorej môžeš búšiť, cirkev volá, klope a búši, a nie ani puknúť a otvoriť sa pre pôsobenie živej vody, ktorú nám Pán ponúka. Tam teda i tá cesta Samaritánky. Židia a Samaritáni sa nemuseli. To naozaj nie. Samaritáni vznikajú zo severného izraelského kráľovstva, keď je Asirčanmi dobité, väčšina ľudí odvlečených, vyvrheli Samárie, Asirska, tak to môžeme povedať, na toto územie daný. Zvyšok severného kráľovstva a títo ľudia sa premiešali, Samaritáni vznikajú. A tam tá nevraživosť medzi južným judským kráľovstvom a teda Izraelitmi ako takými a Samaritánmi, ktorí na severe boli. Tu je teda ten pohľad na Samaritánku. Nehľadajme teraz, takým spôsobom Ježiš evangelizuje, k viere privádza, jej srdce pre živú vodu otvára, ale skúsme to vzťahovať na nás, čo mu pozýva Boh aj nás. Spomenuli sme teda, že jeden z tých základných problémov môže byť skala nášho srdca. Že to vodou môžeme byť aj obmývaný, nejakým spôsobom tým Božím darom, tou manou aj dotýkaný, ale pokiaľ tá skala nepukne a nepustí, darmo tá voda bude okolo nás prúdiť. Táto žena najprv, keď ide komunikovať s Ježišom, je to rozmer tej určitej nevraživosti. Ty žij, to do ňa Samaritánky. A ešte v tom kontexte chaldejskom, starom, ty žiť a k tomu chlap odo mňa ženy z cudzieho národa. Nešibete si normálny? Čo provokuješ, čo chceš odo mňa? Nesprávame sa takto častokrát aj my voči Bohu? V tom čase pôstom, keď na cirkev volá mene Boha, voláme zmierte sa s Bohom a tak ďalej, teda to pôstne pokánie, sorry Bože, ale čo chceš? Cirkev, čo vymýšľaš? Čo ma pozývaš? O čom točíš? V čom do mojho života vstupuješ? Ja si tu idem pre tú vodu a ty mi do toho nekecaj. Hej? Čože to do mňa chceš? Čo mám pre teba spraviť? Čo mám kvôli tebe spraviť? Akú námahu mám vynaložiť tebe ešte vodu dávať? Teda najprv to vnímame ako niečo, čo my pre toho Boha, my pre tú cirkev, my niečo ideme robiť. Hej? Že čo my musíme spraviť, čo my sa musíme namáhať, čo nás to bude stáť. Ako ona ten postoj mala. Aj my to niekedy takto prežívame, to pôstne, čo všetko vraj spraviť musíme a máme. No a do toho vstupuje tá komunikácia, Ježiš hovorí, ale tu nejde o to, čo mi ty dáš, čo ty pre mňa spravíš. Ale čo ja môžem pre teba spraviť. To nie, čo my pre neho spravíme, ale čo on pre nás môže spraviť, čo nám môže dať, či nás môže naplniť. Skrze to naše pôstne putovanie. A tu sa znovu človek pýta, no však teda ani to vedro nemáš. My hľadáme, dobre, uvedomujem si, že to mám tú skalu, že mám tu ten nejaký problém, že teda ten Ježiš by mohol pre mňa niečo spraviť, ale hľadám tie drevené vedrá. Tú vodu, aby tým vedrom nabral. Aby niečo pre mňa spravil. Čo? No už to, čo ide po povrchu, to, čo sa týka toho, čo ja by som chcel, aby on pre mňa spravil. Buď nejaké moje vlastné záujmy, ktoré hľadám, alebo v tom kontexte pokánia a pôstneho času, tak nie je podstatu hriechu, ale jeho dôsledky. Mám takéto problémy s nejakou závislosťou, mám takéto problémy, dôsledky v nejakej nespravodlivosti alebo nejakej materiálnej oblasti, čo na mňa doliehajú z mojho hriechu, čo musím vynahradiť alebo zmeniť, takáto hanba prichádza, takéto problémy s ľuďmi, takéto vzťahy rozbité, toto na pracovisku zničené, sorry Bože, ale zober to vedro a toto pekne zalievaj. Toto správ. To od neho chcem. A to Ježiš hovorí, ale nejdem toto. Zo studne vedrom nabrať vodu, po ktorej ty túžiš a ju chceš sama naberať. Nie, nie, nie. Ja ti niečo iné ponúkam, inú vodu ti ponúkam. Jednoducho, Ježiš nás volá, aby sme od tých dôsledkov našich hriechov zostúpili k ich podstate. V 8. zastavenie krížovej cesty. Hej, nad čím plačeme? Po čom túžime, čo chceme? Čo nás trápi? Tá podstata tých hriechov ako taký. Prived svojho muža. Áno, k ktorého? Mala si ich 5, hej, syn je jedin kráčaš, jedin šlapeš. Aký je tvoj život? Čo robíš? Hej. Jednoducho, Ježiš ide do hĺbky, jej vnútra, v podstate je problémov, ktoré ona prežíva. Vo vzťahu voči Bohu, vo vzťahu voči blížny. Dotýka sa hĺbky jej vnútra. Koreň, podstata hriechu ako takého, ktorý postupne skôr to pôstne putovanie sa vynára i pred nami. A keď už naozaj človek kráča od toho, tej túžby, že chcem niečo od Boha, aby pre mňa spravil, a príjmem, že on chce riešiť niečo iné, než čo si ja predstavujem, že chcem riešiť, možno aj príjmem tú pravdu o sebe. Počúvala sa, je to ľahko? 5 chlapov si mala, s ďalším teraz kráčaš? Ako sa je to nepočúvalo cudzieho chlapa, ktorého stretne niekde pri studni, kde on takto do svedomia vstupuje. Ale už ten dialog postupne vytvorený, akým spôsobom sa dostávajú ďalej, tu priváza k tomu, aby aj toto dokázala komunikovať s Ježišom. Aby dokázala túto vec Ježišovi otvoriť a nechala ho, aby v tom pôsobil. Akým spôsobom to, Pane, správiš? Vaši sa kláňajú tu, teda tam v Jeruzaleme. My vieme, že príde Mesiáš. Kláňame sa na našom vrchu. To je alúzia na to, že Severné kráľovstvo tomu otrhnutí od južného judského spravilo Betel, Sichem, hej, Galat, dve svätyne na spôsob Jeruzalemského chrámu, falošné svätyne, kde sa kláňali akože Bohu. Ani to, ani to. Ide o to, že nie navonok, ale svoje srdce otvoriť duchu a v pravde, tej pravde, ktorej Boh usvedčuje a zároveň cestu ponúka, ukazuje, akým spôsobom s hriechom zápasiť a to dobre konať v duchu, naozaj sa otvoriť hriech Bohu, odovzdať Bohu, dovoliť, aby sa dotkol môjho vnútra, aby svojou milosťou vo mne pôsobil. Tam sa vytvára nový vzťah. Tam sa vytvára cesta, ktorou človek životom kráča. Cesta človeka, ktorý zakúsi, že keď sa Boh dotkne podstaty môjho hriechu a ja nehľadám svoje ľudské riešenie, ale dovolím, aby to v duchu a v pravde tam zaznelo, tak tam sa niečo mení. Táto smedná žena, ktorá išla k tej studni Jakubovej, bez toho, že by tú vodu nabrala a to svoje spravila, odchádza. V tom smede tamošej krajiny horúčavé a páľavé ničím iným je naplnená. Niečo iné naplnilo jej vnútro. Ide späť do dediny a hovorí, našla som Mesiáš. To je niekto, kto dokáže do môjho života hovoriť až do tej miery, že on so svojím slovom a svojou mocou dokáže ho meniť. A potom prichádzajú aj ďalší, aby také niečo zakúsili. Takže o toto ide. V tom pôstnom kontexte. Do akej miery tá skala nášho srdca môže puknúť. V tých veciach, ktorých skalou stále možno ešte v našej viere zostáva. Akým spôsobom i my, aby sme prešli od toho, čo Pane odo mňa chceš v tomto pôste, čo musím mám spraviť, tie ľudské vedrá a kýbliky, ktoré máme a vnímame, čo by sme chceli od Boha, aby spravil. Aby sme postupne skrze to pôstne putovanie vstupovali k tomu, že sa dotýka podstaty našich problémov a hriechov ako takých. V tej pravde o hriechu, o možnosti riešenia, o novej ceste, aby sme sa otvárali pre pôsobenie Jeho ducha. Aj ten hriech Bohu odovzdali, aj vďaka Božej milosti sa snažili novým životom kráčať. A zakúsili, že sa stávame ľuďmi, ktorí sú naplnení. Ona bola stávala sa nasýtená. Prichádzalo niečo nové do jej života. Hľadala v takom onakom rozmere duchovne s takým onakým chlapom a tu prichádza niečo, čo ju napĺňa, čo dáva zmysel jej životu. A ona vie, že s týmto Ježišom, s tým slovom, ktoré povedal, má zmysel životom kráčať. Že to môže byť život nový, naplnený, ktorý môže byť dobrý. On mi dáva silu, aby som to aj dokázala. Všimli ste si také zaujímavé slovo, ktoré tam zaznelo? Voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života. Keď teda človek takéto niečo zakúsi a tou živou vodou ducha sa nasýti, to už nie som len ja, ktorý čakám. Pane, daj mi tejto vody, lebo som smedný či smedná. Ale z toho nového života, ktorým kráčame, my sami sa tou nádobou živej vody stávame. A môžeme ju prinášať aj druhým, ktorí sú okolo nás. To len na margo toho, ak by sme možno vnímali, že žiadna skala v našom vnútri nie je, že nám netreba do tej vody živej načrieť alebo niečo v živote zmeniť. Určite treba pre každého z nás, ale ba čo viac, i ak sa o to snažíme a takýmto spôsobom kráčame, tak i pôst využiť, aby sme sa i tou nádobou živej vody stávali. A k druhým, ako Ježiš Samaritánke, s touto vodou aj prichádzali. Bez lámania palice nad ňou a odpísania hriešnej ženy, s láskou, ktorá hriechu svedčí a zároveň hriešnika zachraňuje a miluje a dokáže mu pomôcť, aby kráčal Božou pravdou a láskou putovaním na tejto zemi. Amen.